Сёння раніцай у Берліне адбылася сустрэча Бенедыкта XVI з прадстаўнікамі мусульманскай супольнасці сталіцы Германіі, якая з'яўляецца самай вялікай па колькасці ў параўнанні з іншымі нямецкімі гарадамі. У сваёй кароткай прамове святы отец адзначыў, што ў Германіі існуе патрэба ў тым, каб даць магчымасць кожнаму члену грамадства зрабіць свой унёсак у пабудову агульнага дабра. Бенедыкт XVI звярнуў увагу на тое, што для нармальнага функцыянавання грамадства неабходна, каб існавала павага паміж усімі грамадзянамі, незалежна ад іх рэлігіі ці філасофскіх поглядаў. Павага паміж людзьмі ўзрастае толькі на аснове разумення неад'емных каштоўнасцяў уласцівых чалавечай натуры, якія тычацца годнасці кожнай чалавечай асобы, сказаў пантыфік. Святы Отец падкрэсліў, што такое разуменне не абмяжоўваецца рэлігіяй чалавека, але тычыцца ўсіх грамадзян. Пасля сустрэчы ў нунцыятуры Бенедыкт XVI скіраваўся ў берлінскі аэрапорт, адкуль прыляцеў у горад Эрфурт, сталіцу рэгіёна Цюрынгія. У пасляваенны час Эрфурт уваходзіў у склад Германскай дэмакратычнай рэспублікі. У гэтым горадзе большасць жыхароў з'яўляюцца лютэранамі. Менавіта ў эрфуртскім аўгустыніянскім кляштары ў перыяд з 1505 па 1511 год жыў Мартін Лютэр. Тут, у гэтым старажытным будынку, прайшла сустрэча святога айца з прадстаўнікамі лютэранскай царквы Германіі. Падчас сустрэчы Бенедыкт XVI звярнуўся да прысутных з прамовай, у якой звярнуў увагу на неабходнасць больш глыбокага жыцця верай, як супольнага задання ўсіх хрысціян перад абліччам секулярызаванага света. Папа адзначыў, што зло, якому мы часта не надаём вялікай увагі, не з'яўляецца дробяззю. Яно не будзе такім моцным, калі мы паставім Бога ў цэнтр нашага жыцця. Пытанне, якая пазіцыя Бога ў адносінах да мяне – як я сябе адчуваю перад абліччам Бога, гэта пытанне Марціна Лютэра павінна стаць нанава, канешне, ў новай форме нашым пытаннем. Я думаю, што гэта першы заклік, які мы павінны пачуць падчас сустрэчы з Марцінам Лютэрам, сказаў папа. Гаворачы аб прычынах канфесійных падзелаў у хрысціянстве, Бенедыкт XVI адзначыў, што ўвага заўсёды звярталася на тое, што нас раздзяляе, а не на тое, што аб'ядноўвае. Было памылкай канфесійнай эпохі бачыць тое, што нас раздзяляе, і не разумець таго, што мы маем супольнага ў разуменні святога пісання і ў вызнанні веры старажытнага хрысціянства. У гэтым заключаецца вялікі экуменічны прагрэс апошніх дзесяцігоддзяў. Тое, што мы зразумелі, у чым наша адзінства, у магчымасці спяваць і маліцца разам, у супольнай дзейнасці на карысць хрысціянскай этыкі перад абліччам свету, у супольным сведчанні Бога Єзуса Хрыста ў гэтым свеце. Мы вызнаём гэта адзінства нашым вечным фундаментам. Папа звярнуў увагу на некаторыя супольныя пагрозы, перад якімі стаяць сучасныя хрысціяне. Гэта перш за ўсё новыя формы хрысціянства, якія не маюць інстытуцыянальнай, рацыянальнай, а тым больш дагматычнай асновы. І другая пагроза паходзіць ад секулярызаванага света. Больш інтэнсіўнае жыццё нашай веры перад абліччам гэтых выклікаў з'яўляецца нашым галоўным экуменічным заданнем, сказаў Бенедыкт XVI.